Blaðsíða 65. Vindakerfi jarðar. Sólin hitar yfirborð jarðar mismikið og loftið sem í snertingu við það verður mismunandi heitt. Vindar eru loft á hreyfingu fyrir tilverknað sólar og eru leið lofthjúpsins til að jafna þann hitamun sem verður vegna mishitunarinnar. Á jörðinni eru þrjú stór hringrásarkerfi vinda sem öll tengjast. Þau jafna hitamun á jörðinni og færa varma frá miðbaug í átt til heimskautana. Í stórum hlutum heims er vindáttin í einu hringrásarkerfi næstum alltaf sú sama eins og í staðvindabeltinu og vestanvindabeltinu. Vindar eru alltaf kendir við áttina sem þeir koma úr. Vindur sem blæs úr norðri er því nefndur norðanvindur. Á síðunni er skýringamynd af vindakerfi jarðar. Í myndatexta segir: Með því að lesa textaboxinni í réttri númeraröð er auðveldlega hægt að átta sig á vindakerfi jarðar. Rétt er að hafa í huga að samskonar vindakerfi er á norðurhveli og suðurhveli. Í römmum með skýringamynd segir: Númer 1. Í kyrrabeltinu umhverfis miðbaug er loftþrýstingur lágur. Þar stígur hlýtt loft upp og kólnar. Rakinn í loftinu þéttist og fellur sem úrkoma. Númer 2. Loftið berst til norðurs eða suðurs í háloftunum frá miðbaug í áttina að háþrýstibeltunum við 30 gráður norður og suður. Númer 3. Hér sígur loftið aftur niður á jörðu og hlýnar. Númer 4. Þegar lágþrýstisvæðið við miðbaug dregur loft til sín aftur, myndast staðvindarnir. Númer 5. Nær heimskautunum eru vestlægir vindar ríkjandi. Númer 6. Þegar tiltölulega hlýtt loft úr vestanvindabeltinu berst í áttina til norðurs eða suðurskauts, mætir það köldu heimskautalofti. Númer 7. Þar sem lægðir verða til, myndast meginskil.